Sveiki, studijoje Gabija Lunevičiūtė ir šiandien su manimi yra Akvilė Kavaliauskaitė, kur iš tiesų ją pristatant būtų galima labai daug žodžių pasakyti, bet sakė išsirinkti tris. Tai aš išsirinkau kūrybininkę, žurnalistę ir rašytoją plačiąją prasme. Na ir Akvilė tikrai yra tas žmogus, kuris apie Vilnių turi daug jausmų ir juos kartais išrašo ir raštu. Galima tavo tekstų pamatyti ir viešosios erdvėse padėtų apie Vilnių. Na, o klausimas mano pirmas būtų, kur kokioje miesto dalyje tu šį rytą išėjai į gyvenimą?
Sveiki, žinių radio klausytojai, labas Gavija. Aš dabar dažniausiai esu aplink Gedimino prospekto tą antrąją dalį, kuri yra aplink Seimą, aplink Lukiškio aikštę. Ir ten aš kiekvieną rytą išeinu iš namų, nors kartais ne visada būna tokie rytai, kartais būna, kad niekur ir neišeinu. Ir ten tyliai tupi pasislėpusi.
Tu pati nesi vilnietė.
Ne, aš esu iš Ukmergės. Aš ten augau, ten prabėgo mano vaikystė ir Vilniuje aš atsidūriau kaip ir daugybė žmonių, tada, kai jau įstojau studijuoti šiuo atveju Vilniaus universitetą.
Tai jau kiek čia metų mes, jau turbūt yra kokių 13 metų, kaip gyveni Vilniuje.
Taip, ir dabar radio klausytojai gali lengvai apskaičiuoti mano amžių, kurio dabar nebeįmanoma.
Visiškai nebūtinai dėl to, kad žmonės pradeda studijuoti labai įvairaus amžiaus, vieni jaunesni, kiti vyresni, teisingai. Tai čia galima, nebūtinai iš to galima atsekti, kiek tau metų, bet... Dabar sakai, kad tau ta vieta, kurioje tu dažniausiai pradedi dienas, tai yra Gedimino prospekto ta antroji pusė link Neries, o va tais 2007-aisiais, kada atvažiavai į Vilnių? Ar tai buvo Gedimino prospektas?
Šiaip mano pirmas atvažiavimas į Vilnių ir pirmas apsigyvenimas tokį primena, na tai nebuvo kažkoks košmaras, bet man tai... Ta vieta, į kurią aš papuoliau, asociavosi su tokiu, na, kad jeigu aš čia užsiliksiu, mano gyvenimas turbūt nebus labai geras. Tais laikais dar nebuvo taip suvešėjęs internetas, nebuvo Facebook'o, kur dabar, pavyzdžiui, studentai susiranda, kur gyventi. Ir aš, kadangi mokykloje buvau tokia uoli moksleivė, dėl to pagalvojau, kad aš nenoriu gyventi su draugais. Aš noriu pas močiutę, kad man mama išnuomotų kambarį ir aš ten gyvensiu.
Pas močiutę, pas savo nuosavą močiutę?
Ne, pas savo nuosavą, pas kažkokią tai Vilniaus močiutę. Ir visiškai man niekas net neuždavė tokių klausimų, kokiame rajone aš norėčiau gyventi, ar aš turiu kokį nors pageidavimų namams, kuriuose aš būsiu. Tai tiesiog ir taip ir padarė mama per draugę, surado močiutę ir išnuomojo man kambarį pas ją ir tas kambarys buvo Šeškinėje. Ir ten aš praleidau pirmąjį savo studijų mėnesį. Nepatiko man tiesą sakant toje Šeškinėje. Dabar, pavyzdžiui, aš tą rajoną matau visiškai kitaip. Dabar visi tie sovietiniai pastatai kelia ir tokius truputį romantiškus jausmus. Ta estetika jau dabar yra dažnai atkartojama kažkur kaip šiuolaikinis elementas, bet tuo metu aš kažkaip vaikščiodavau tarp tų monolitų ir galvojau, kaip tai yra ne man. Dėl to, kad ten buvo labai sunku išvelgti grožį, bent jau man tada, kai aš buvau pirmą kursą studentė. Dabar man ten grožį išvelgti yra daug lengviau ir kartais kaip tik aš kai pasivaikštų po kokį nors iš tų vadinamųjų naujųjų rajonų, kuris turbūt tikrai jau nebėra naujas, tai aš ten randu kažkokios romantikos, bet tada aš jas mačiau gerokai mažiau negu šiandien.
Bet ir teisingai suprantu, kad ta architektūra, tas landšaftas tave taip, tikrai emociškai veikia kažkaip sunkiai.
Toksi ta vieta man varė kažkokią, nežinau, galbūt tokį negalėjimą niekur būti savimi, dėl to, kad yra rajonas, rajono centras, ten tuo metu buvo paviljonas tas visas raudonas, ne, ten yra žmonės vaikšto, kurie yra visiškai niekuo į tave nepanašus, tada tu gyveni kambaryje su kambute su nepažįstamu žmogumi, kuris tau
kur pati norėjai
to. Irgi nurodinėja kažką. Tai, žinot, kai esi labai jaunas, tai labai įsivaizduoji tam tikrus dalykus, kad jie tau duos tam tikrą efektą, bet paskui finale supranti, kad na, efektas yra blogas. Ir aš iš ten bėgau vos tik gavusi pirmą algą. Labai gerai atsimenu tą dieną, aš tiesiog gavau algą ir iškart išsineždinau iš to kambario.
Ir kur išsineždinai, kaip sakai?
Ir tada išsineždinau pas... draugė į Šiaurės miestelį, ten pagyvenau labai neilgai ir tada Šiaurės miestelėje mes su kita drauge išsinuomojom butą su tokiu labai gražiu vaizdu į mišką, bet iš to buto mus irgi labai greitai išmetė, nes mes ten turėjom pianiną, ten kur pianinas, tai ten daugiau bučiuose ir problemas prasideda.
Nes aišku, jūs jo intensyviai naudojotės.
Tikrai intensyviai naudojomės ir mus iš ten tiesiog išspyrė ir labai gerai atsimenu tą dieną. Aš surengiau savo geriausiai draugę gimtadienį ir padariau jai tą staigmeną, kur žmogus eina namo ir visi reikia staigmeną. Tai ten buvo 20 žmonių ir kitą rytą atėjo šeimininkė būtų ir sako, jūs gal juokaujat.
Taip negalim.
Taip, ir mus tiesiog išspyrė iš to būto ir nuo to laiko aš visą laiką gyvenau kažkur arba senamestyje, arba centre. Jau toliau tada jau atgal į rajonus nebegrįžau po to.
Ta antroji Gedimino prospekto dalis yra kur kas mažiau lankoma, daug mažiau eismo, daug mažiau žmonių negu pirmojoje. Na, kad būtų aiškiau, tai pirmąją aš vadinu netoli katedros, o ta antrąją jau link Seimo, link Žvėryno tilto. Ar tavo tai buvo sąmoningas pasirinkimas, būtent ta miesto dalis, kurioje tu jau dabar kurį laiką gyveni, ar atsitiktinumas? Ar tu kažkokius lūkesčius turėjai tai vietai?
Tiesą sakant, dar grįžtant truputėlį tą patį pirmąjį kursą, kai aš gyvenau pas tą močiutę, jos tame kambaryje, ten nebuvo interneto ir kadangi aš studijavau žurnalistiką, internetas man buvo tikrai labai reikalingas dalykas, todėl aš važiuodavau internetu naudotis į Mažvydo biblioteką, kaip šiandien atsimenu, sėdu į antrą autobusą iš Šeškinės ir ten išlipu tada prie Lukiškių aikštės ir nukulniuoju ir kiekvieną kartą einant nuo tos Lukiškių aikštės iki Mažvydo bibliotekos ir atgal, aš galvodavau, kad čia yra pati gražiausia miesto dalis, nežinau kodėl. Atsimenu, buvo ruduo, medžiai kaip tik metė lapus, labai gražios spalvos, tie pastatai tokie sumišę, ar ne, tie labai seni 20 amžiaus pradžios, jau sumišę su jau stalininė statyba, ar ne, ir jinai tokia...
Ir 19 ten pabaigos, tai yra nemažai.
Yra, ten visko yra, ta upė, viskas taip erdvu, taip atrodo, kad kvepuoti ten gali, ir aš pagalvojau, kad aš vieną dieną norėčiau ten gyventi, ir dabar gyvenu toje dalyje, ir aš iš tikrųjų vis dar to mėgaujasi, aš ten jaučiuosi pakankamai saugiai ir kartais, kadangi tai yra plius minus mano kiemas, tai aš galiu su treningais kartais išeiti į kokį kofeiną kavos pasimti, bet šiaip įdomus dalykas, kažkaip negražiai apsirengusi, stengiuosi, nebent jau labai reikia, bet šiaip stengiuosi neiti toliau negu iki Stulginskio sankryžos, tai yra toliau negu link Lukiškių aikštės, ar ne? Ta sankryža, kuri jau yra link katedros už Lukiškių tai, aikštės, man ten jau kitas pasaulis.
Ten jau miestas, tai, ne? Nebe tavo kiemas.
Ten jau toks, jau nebe mano kiemas, jau viskas. Ten jau reikia pasitempus ir gražiai vaikščioti.
Na, o paminėjai Martino Mažvydo biblioteką, kad tenais važiuodavai ruošti studijoms, kiek žinau, ir su darbo paieškom šita vieta yra šiek tiek susijusi, nes būtent ten tu pirmą darbą.
Taip, būtent ten, būtent Mažvydo bibliotekoje. Aš prieš tai Ukmergėje, aš irgi dirbdavau laikraščiuose, dirbau ten Gimtojoje žemėje ir Ukmergės žiniuose. Ačiū jiems iki šiandien, nes iš tikrųjų tai buvo nuostabi patirtis. Ir paskui aš neturėjau darbo atvažiavusi į Vilnių jokio. Ir aš kažkaip nelabai įsivaizdavau savo gyvenimą, kad na, aš tik studijuosiu. Iš pradžių įsivaizdavau taip, bet paskui po to pagyvenimo Šeškinėj pas tą močiutę kambarėlį, aš kažkaip supratau, ne, kad man reikia pinigų ir reikia kažkaip kitaip save įprasminti.
O kaip tu galvoji, kad močiutė globos tave rūpinsis arbatą virs vakarais?
Ne, aš manau, kad aš šiaip labai mažai įsivaizdavau gyvenimo tokiame palyginti dideliame mieste su tuo, kuriame aš gyvenau prieš tai. Aš tikrai buvau buvusi Vilniuje ir jį taip pakankamai neblogai žinojau, bet aš galvojau, kad nesvarbu į Vilnių jokio skirtumo. Mhm. Toks buvo mąstymas tada. Ne? Ir kažkaip tai būtent tada aš sugalvojau, kad na, aš noriu darbo ir būtent Mažvydo bibliotekoje, kadangi ten buvo vienintelė vieta, kurioje naudojusi internetu, tai ten būtent parašiau laišką savo pirmajai jau tokiai didžiai redaktoriai Jurgai Baltrukonytei, kad aš norėčiau dirbti jos tuo metu redaguojamoje žurnale ir aš gavau tą darbą ir tai buvo visiškai magija, ne, taip viskas prasidėjo.
Tai jeigu reikėtų sudaryti savo asmeninį miesto žemėlapį, tai Mažvydo biblioteka ir apylinkės, tai tikrai, na, būtų pažymėtas tavo žemėlapyje.
Tikrai būtų Pranciškonų gatvė. Tiems, kurie nežino, Pranciškonų gatvė yra viena iš tų mažų gatvelių išeinančių iš Trakų, tokios labiau žinomos gatvės. Ir aš kurį laiką ten gyvenau ir ta gatvelė yra neįtikėtinai tuščia, jinai yra palei Pranciškonų rūmus ir ten eismas žmonių yra siubingai retas ir, pavyzdžiui, savaitgaliais, jeigu aš atsikeldavau anksčiau ryte, sakykime, šeštadienį arba sekmadienį, tu matai žmonės, kurie patekė į tą gatvelę, staiga jie tampa savimi. porelis pradeda bučiuotis, moteris pradeda dažytis, kažkas kažką pradeda taisytis. Taip, dėl to, kad ten tuščia ir nėra žmonių, ir pranciškonų rūmai sukelia tą iliuziją, kadangi ten nėra langų, sukelia tą iliuziją, kad tavęs niekas nemato.
O kad ten sėdi tai, mergaitė.
Tai kiek aš esu mažas žmonių vartojančių alkoholį, besibučiuojančių, sprendžiančių kažkokias problemas, besipykstančių ir panašiai. Tai ta gatvė būtent tuo, kad tai yra tokia tylos ramybės oazė pačiame centre, pačiame judesyje. Tai man tas labai patikdavo. Tada aš dar esu gyvenusi Arklių gatvėje, tame pačiame name, kur yra jaunimo teatro kasos.
Mhm.
Tai ten buvo toks įdomus momentas, mes kadangi gyvenome pirmame aukšte, tai žmonės ten buvo netoliese net dvi labai labai populiarios kavinės. Tuo metu viena buvo Arklių gatvėje Mojito naktis ir kita Bigs baras, kuris man atrodo vis dar veikia. Tai žmonės girti, eidami iš vakarėlio, visą laiką sugalvodavo pabelsti mums į langus. Taip būdavo, šitas momentas buvo tikrai labai nejaukus, nes mano lovas stovėjo lygiai ties langu ir kartais būdavo naktį pabundino tokio tuk, tuk, tuk.
Labai glaudus ryšys su Vilniaus gyventojais.
Taip. Bet tai buvo irgi tuo metu, tai irgi buvo savotiškai žavauti, nesikeikiamės per daug dėl to.
Dabar aš galvoju apie tas tris vietas, kurias tu paminėjai, kad jos tikrai yra labai stipriai pasikeitusios ir tarkime taip, kaip mes dabar matome Seimo apylinkės, bibliotekos apylinkės, juk dar ne taip seniai atrodė visiškai kitaip. Tiek mano atmintyje, tiek ir tavo, nu tai ir yra Seimas, tai ir yra biblioteka. Bet pavyzdžiui, biblioteka iš viso tik tai buvo pastatyta 63 metais. O kito laiko, žinai, kas ten buvo?
Tiesa, ne.
Ten buvo stadionas, žiemą buvo čiuožykla. Ir šito laidoje pasakojo žmonės apie tai, kaip tenais iš azarto nemokamai bandydavo patekti, bet čia jau sovietiniais laikais. O dar iki tol ten daug dešimtmečių buvo lentpjūvės. Seimo vietoje stovėjo lentpjūvės, na ir aplink Seimą. Dėl to, kad Nerimi, vat kaip tu pasakai, ta upė, tai va ta Nerimi buvo plukdomi sieliai. Ir tenais tuose lentpjūvėse jas, na tuos sielius pjaustydavo, smulkindavo ir paruošdavo tiesiog būtiniam arba pramoniniam naudojimui. O ta pranciškonų gatvelė, kaip pasakė viena iš tikrųjų siaurų gatvelių, ir aš tikrai tikiu, kad net ir daugelis vilniečių, beklausydami dabar mūsų galvo, pala, kurgi ta yra pranciškonų gatvelė, tai taip iš tiesų išeina iš Trakų gatvės, tai ta vieta, kur susikerta pranciškonų ir Trakų gatvės, irgi atrodė visiškai kitaip. Ten stovėjo bokštas, ten stovėjo varpinė. Ir teko matyti gal kokių istorinių nuotraukų?
Teko. Šitas teko, aš taip jau sakyti, kas ten buvo, nesiryščiau, nes atmintis kartais prisipildo, kartais ir išsitrina, bet taip, va, šitų vietų senas nuotraukas tai teko matyti ir tikrai tai ko net pažįstama.
Ta vieta tikrai net pažįstama, nes tikrai dabar yra tuščia gatvė, na, tokia sankryža, tai formos, bet ten tikrai stovėjo didžiulis toksai, na, bokštas, pro kurą apačią, per tokią tarsi na, lyg ir arką buvo galima praeiti. Na, ir trečia vieta, apie kurią kalbėjo, Arklių gatvėje, tai dalis tos vietos yra iš viso suformuota tik tai po karo, graunant senamiestį.
Tai. Ir šiaip ten įdomu tai, kad yra daug namų, kurie yra su arklidėmis buvusiomis. Ten bent jau kiek aš žinau ir kiek, na, nežinau, esu kompetentinga kalbėti apie tai, kad visi tie kiemai, kurie turi tą apvalę sandarą tokią, ne, kad namas yra aplinkui kiemą ir yra didžiuliai vartai, tai tie vartai yra skirti tam, kad tu galėtum atvažiuoti su arkliu.
Tai žinoma, su transporto priemone.
Taip, jie būtent tam skirti. Aišku, dabar ten žmonės prisistato savo visokių naujoviškų mašinų.
Na, bet praeitų laikų mašinos taigi ir buvo arkliai, tai taip be abejo, iš tikrųjų ir tarkim dar didesniuose kiemuose, tai ten tilpdavo ne tik arklidės, bet ir skalbyklos, spirtys, ledainės, tai nieko bendro neturi su saldžiais ledais, o tiesiog su ledo luitais, kurios ir veždavo iš Neries ir laikydavo Rusiuose, kad būtų galima tenais išlaikyti žemą temperatūrą gendantiems maisto produktams. Sakai, kad tavo kompetencija gal ne viską leidžia pasakoti apie Vilnių, bet tu tikrai apie Vilnių žinai labai daug. Nes man atrodo, esi vienas iš tų žmonių, kur ne tik tai, kad myli Vilnių, bet ir pasidomi ta vieta, tomis vietomis po kurias vaikšto ir iš to gimsta tekstai apie miestą. Tai kas juos įkvepia tave kurti?
Šiaip tai pačios vietos man šiaip nėra labai pernelyg įdomus dalykai, kurie yra negyvi. Man labai įdomus tokie niuansai visokie, kurie yra susiję su žmonėmis daugiau. Aš turiu porą pažįstamų istorikų, kurie kartais vis papasakoja ką nors. Ir tokie fun facts man nu, kartais jis stringa labiau atmintyje, kartais labiau išsitrina. Mes su Erika Meškauskene, aš kartais esu porą kartų praėjusi ekskursijas po Vilnių, tai tas labai visada įdomu būna, kad tu sužinai, kad ten, pavyzdžiui, iš kokios Lukiškio aikštės kažkada kildavo oro balionai, o iš jų šokinėdavo žmonės žemyn su parašiutais. Net toks va, visiškai neįtikėtini dalykai, kurie galėjo būti apie tai, kad na, Gedimino bokšte kažkada buvo kavinė.
Taip, tokie, Sara metais buvo čia toksai dalykas padarytas.
Tokie absoliučiai atrodo neįtikėtini dalykai, kad dabar Bernardinų sode buvo rodomas Lietuvoje pirmasis kinas. Daug labai kažkokių tai dalykų, kuriuos tu sužinai, jie tau pakeičia ir tą miesto vaizdą, ir tu kažkaip atrodo labiau susigyveni su to miestu, nes kai tu, na, miestas tau tampa tokiu senu pažįstamu. Nes, pavyzdžiui, dažnai dabar mes einam pro tokius legendinius pastatus, ar ne, kurie mums dabar turi komercinę reikšmę, sakykime, tas pats prekybos centras Gedimino 9. Mhm. Mažai labai kas žino, kad tai yra pats pirmasis Gedimino prospekto pastatas, kuris buvo pastatytas tuo metu. Ir tada tu eini ir tu nebematai ten tik prekybos centrą, tu matai ten kažką daugiau.
Nes iš tiesų miestas yra, nu, miestas tai nėra vien pastatai ir gatvės, tuos pastatus ir gatvės užpildo žmonės su savo istorijomis. Na ir mes dabartiniai žmonės toliau pildome ir kuriame. O jeigu tau būtų tokia galimybė nukeliauti laiko ratu atgal į kokią nors Vilniaus vietą ir pabūti tarptų žmonių, tarptų įvykių, ar kas tai galėtų būti?
Aš nežinau, aš manau, kad aš nekeliaučiau.
Nekeliautum?
Ne, tai yra šiaip taip neįmanoma, bet man daug kas yra įdomu. Bet aš net nebejoju tuo, kad Vilnius na, niekada neišgyveno tokių gerų laikų, kokius išgyvena šiandien. Kad ir kaip kartais mes keikiamės, bet taip mes pasižiūrėkim, kokios mūsų problemos. Kažkokios žalios rodiklės, kurias ten gražina. Niekingi, absoliučiai niekingi dalykai. Ne? Kad tas Vilnius tikrai gražėja kiekvieną dieną ir tam tikros vietos, kurios dabar mums yra įprastos ir kasdienės, galbūt po 100 metų apie jas irgi bus pasakojimos istorijos, kaip jose kažkas tai vyko, ne? Kažkokios legendinės kavinės, pavyzdžiui. Ir net jau dabar, aš kiek 13 metų Vilniuje gyvenu, jau dabar man yra tokių legendinių vietų, pavyzdžiui, Café de Paris, ne? Kuri buvo tokia labai stipri vieta kultūrinė prasme, kur ta eidavo mano žmonės, mano bendrų pažiūrų žmonės, ten tas pats, ta pati kavinė pas Erlicka ant Maironio Radvilaitės kampo, ne? Irgi turėjo savo šarmą, kažkada dabar jos, man atrodo, iš viso nebėra.
Tai nebėra, dabar visas tas pastatas tai yra naujas viešbutis.
Tai būtent, bet kažkada galbūt mes savo vaikams pasakosim, kad čia buvo štai tokia kavinė, kad Bernardinų sodas atrodė, tam buvo tiesiog paprastas reikiškų parkas, kur visi studentai davo rūkyti, ar ne? Nebuvo ten tiek romantikos, kaip dabar galbūt.
Netgi tos vietos, nuo kurių mes pradėjom savo pokalbį, tai yra dabartinė tavo gyvenamoji vieta, Gedimino prospekto, ta dalis, kuri yra link Neries labiau, prieš 100 metų tikrai nebuvo nieko jinai ypatinga. Ir dar mažiau ypatinga buvo dar kita miesto pusė, tai yra jau perėjus per tiltą į dabartinį Žvėryną. Na, prieš 100 metų jau ten kažkas buvo, bet prieš 130 tai ne kažkas ten buvo, ten vis dar buvo miškai. Ar tu kada nors pati keliauji į nei miesto pusę, bet į Žvėryno pusę?
Į Žvėryno pusę aš keliauju pakankamai dažnai, nes aš ten turiu draugę, kuri gyvena.
Tai yra motyvas keliauti dažnai,
taip. Tai yra motyvas, bet aš šiaip kartais mėgstu išeiti, tiesiog pasivaikščioti ir paklausyti kokios audio knygos. Tai yra turbūt man geriausias poilsis, koks tai gali būti. Tai aš tikrai, aš kartais pagalvoju, kad kai kurie žmonės galbūt mano, kad aš kažkokia serinė žudikė. Nes aš pereinu per tą Žvėryno tiltą ir kitoje Neries pusėje yra tokie soliukai, jų yra gal 6, gal 8, bet jų nelabai kas žino. Ir tai jie tokie pakankamai atokus, prašau.
Skverė tokiame tie soliukai yra?
Neskverė, tiesiog krantinėje. Mhm. Tiesiog krantinėje. Ir aš atsėdu ant to soliuko ir tiesiog klausau audio knygos ir kai suprantu tai, kad mano plaukai greičiausiai uždengia mano ausines ir iš viso nesimato, ką aš veikiu, tai aš tiesiog sėdžiu tokia ir žiūriu į tą upę ir klausausi ir man tai yra kažkoks pats geriausias poilsis. Tu jautiesi, pereini per tą Žvėryno tiltą ir tu jautiesi tarytum išėjęs iš miesto. Man būtent Žvėryno tiltas yra ta jungtis, jau kada baigėsi ta man tokia na, kasdienė rutininė aplinka ir jeigu jau einu ten, tai jau reiškia arba ilgą pasivaikščiojimą, arba kažkokį susitikimą, arba kažkokį skaitimą, kažkokį pikniką, na, bet ką, kas nėra kasdieniška.
Bet galbūt taip intuityviai pajauti, bet iš tiesų Žvėryno tiltas yra ta vieta, kuri skyrė na, 19 amžiuje atsiradusi Gedimino tuometinį Švento Jurgio prospektą, be abejo ir senamiestį, nuo visiškai naujos miesto dalies. Nes čia net nereikia keliauti iki 19 amžiaus. Ir tarkim, 20 amžiaus vidurį prisimenantis žmonės pasakoja, kad nu, Gedimino prospekto, tuometinis Stalino, vėliau Lenino prospektas ir jo pabaiga, tai buvo visiškai kitas pasaulis. Ir per tiltą, nu ten tikrai būdavo, kad ta Neris tokia ir emocinė, ir geografinė linija tarp dviejų skirtingų pasaulių. O tas skirtingas pasaulis, tas atskiras pasaulis su Žvėrynu, tapo Vilniaus miesto dalimi, tai irgi sąlyginai neseniai, tik tai 1902 metais. Tai vat galima pagalvoti, prieš kiek metų tai tik tai prijungta buvo prie miesto. Ir taip dabar klausu tavęs ir galvoju, na iš tiesų, juk Žvėrynas ir buvo pastatytas, sukurtas, na tie sklypai pradėti dalinti ir pardavinėti, kam tokiem. Tai buvo valdininkai išėję į pensiją, karininkai išėję į pensiją, kad jie galėtų savo gražiai prie vandens, prie Vingio, prie pušynų, ilsėtis, gerėtis, eiti pasivaikščioti, važinėti dviračiais, gal skaityti knygas, gal maudytis, na ir dalį tų veiksmų, na tikiu, kad nesimaudai neryje, bet dalį tų veiksmų tu ir atlieki ir iš tikrųjų ilsėsi Žvėryne. Tai va toks intuityvus darymas to paties, kam tas rajonas ir buvo iš tiesų suplanuotas ir sukurtas. Na, o turbūt pas jau paskutinis mano klausimas būtų, ar yra kokia nors vieta Vilniuje, kuri tikrai yra tavo svajonių gyvenimo vieta? Ar ta, kur tu dabar gyveni?
Aš manau, kad ta, kurioje aš dabar gyvenu, yra būtent ta svajonių vieta, nes jinai taip, na, man šiaip juokingiausias dalykas, kokį galima padaryti, tai kai brokeriai nekilnojamo turto sako, kad strategiškai patogi vieta, ką jūs strateguojat?
Ką
dabar pati vos, taip nepasakiau, kad strategiškai patogi, na taip, tai yra ir patogi vieta, ir joje galima, aš noriu gyventi taip, kad aš galėčiau visur vaikščioti pėsčiomis. Tai šitas yra pats nuostabiausias dalykas ir pats didžiausias Vilniaus pliusas turbūt, kad tu, na, gyvendamas aplink centrą, tu gali pėsčiomis eiti absoliučiai visur ir čia yra pati didžiausia laimė, kad mums nereikia kažkokiam, visi nori metro, bet jūs pagalvokite apie save tose tamsiose metro požemėse, visi nori tramvajų, bet pagalvokit, kam mums jo reikia, mes turim kojas, ar ne, dauguma mūsų.
Tai ką, labai ačiū, Akvilė, už pasidalijimą savo Vilniumi ir tau svarbiomis vietomis šiame mieste. Kartais po šitų laidų klausytojai sako, kad viskas labai gerai, labai įdomu, tačiau yra gana sunku vizualizuoti arba atsiminti tam tikras vietas, na, kada tu ten gyveni, tai žinai tas vietas, bet kiti gali nežinoti. Tai dėl to aš po laidos į paskirą savaitgalio ekskursijos, įdėsiu keletą nuotraukų, istorinių nuotraukų apie tas vietas, kur, apie kurias šiandien mes kalbėjomės ir vaikščiojame kartu su tavimi. Na ir šiandien studijoje lankėsi Akvilė Kavaliauskaitė, žurnalistė, rašytoja, kūrybininkė, bet žodis rašytoja turbūt apima visas šitas veiklos rytis. Labai ačiū, kad atėjai. Na, o aš Gabija Lunevičiūtė, su jumis jau atsisveikinu, susitiksime kitą savaitę tuo pačiu metu. Iki.
Iki.